crazy.
Xava swilo swa ku durha, a yi ni famba yi vhura loko yi voni twi nga ri ya pfurha. Ni tlhave karente ni nghena N1 ni kandziya pfurha. A yi ni komba makosithi ni karhi ni huma sky city. Ni wisa quantity na mi ti dyela swilo swa quality. A ni mixisi mi ta humelela hambi swi hlwela swo boha ni lwela. Va busy va nsandza va ri ni ta hanyi ku rhwala mitsandza. Vana va valoyi loko va ni vona va tlhela va nzonda. Va pfimbe timbilu phela na chuwa loku duma na tilo. Saleka ntsongo ku ni gaina na fame. Khoma timiliyoni ni gaina na way. Aka yindlu ya manyunyu mova manyunyu. Ni teka nsati le manyunyu dem. Biwa swilo swa manyunyu ni tlhela ni mbala mpahla ya manyunyu.
Hosi ya matilo nghenelela vutomi bya mi bya ni tikela. Hayi ni ri pfula tindlela mi ta wisa na kusogola. Phela ni ri a ku lunghi nchumu na maxaka lama ya ni jikela. Hayi mara ni ta tiyisela hambi swi tika na kodelela.
Dog, tiva ta wena hanya swa wena u nga languti swa mina. Cause mina ni ta ku hlamarisa munhu wa ntimaphela u rhandza ku sola. Hambi u endla swa kahle wa sola ende xa vumbirhi i ku wa khola. Mi tsundzuka mariti ya kokwani suka ni byelanga sensi ya kokwani. A ku ntukulu nga teki swa vanhu ende naswona ni nga tshembi munhu. Munhu wa jika hambi a tlele ende before tlekiza mi khongela. Loko pfuka na mi xi tli khongela ta swi vona ku ri swi ta ku fambela. Vutomi bya mipheji ta le valala mara ka mi vange lunghi vo hlola. Loko swi tika ni to khiza mi matsola ku ri ximo xi nga fana xa tolo. Karhele ku sula mi hloti tizolo ku lava xipandza mananga xa kolo. Ta wisa ku hanya vutomi bya solo mara swi ta lunga ku lo sala ka ntsolo.
Mina rila ni langute tilweni Xikwembu pfuna ni kuma macheleni. Ni ti lavela ku hlayisa family na valungu va ntsonga macheleni.
Meni lava macheleni.